Tuesday. We do. Good morning, friends.
Madume o seng ona motswalle ke monyetla o fitla kwa no seng hona ka hara tshebeletso ya morena le re tshepile re lekanya hore e tla ba nako e kgolo ke tswa ka morao fela ho seo re kileng ra se bitsa phaposi ya batikoni mo jwale ho beilweng dihatisi ke ne ke ntse ke kaoka le mosetsana le mmae ka motsheo mono ba tswa hodimo Juliet, Illinois. Mme ke nahanne ka moo ngwanana eo e leng sebewa sa mohau wa Modimo. Bongata ba rona re a motse ba tikolong ena ke lekgoba la tai le lebe ka ho fetisisa. Mme ke kadile ho utlwa pale ka ho hlaka hoseng hona mohla a ne a tloha kalaneng morena a mo senoletse sohle se phoso le se neng se tla hlaha.
And she went off the platform.
Ya ba utlwa kalaneng alla a nyakaletse ho ba Modimo o mo pholositse lebitleng la letawa. Mme yena mofumatsana e mong a mo atamela a qala alla a re moradi wa hae ke a kgolwa ke lekgoba la dithethefatsi. Mme le a tseba ka mohau wa Modimo ngwanana eo a bitswa ke a kgolwa e le bosiu bo hlahlamang bo Rosela a bitsitsweng. Ya ba ngwanana eo wa dithethefatsi o a fodiswa mme yena le mohatsae ba re rae fankgedi. Mme ho bona mofumatsana ya rateang ya kang Rosela o hodile. Mme jwale yena o a hlompheha o na le o utlwile pitso pelong ya hae empa ka o tseba bebele mabapi le bareri ba basadi wa bona o tseba ntho e nngwe mme Modimo o mo tataisisa ditšhankaneng le dinthong ho paka wa babatseha fela ho tseba ho batla thato ya Modimo ka dinako tse ding re fumana maikutlo mme re batla ho falisetsa maikutlo ao dibakeng ha o sa hlokomele diabolosi o tlang ka maikutlo ao a kgopamisitse nthong e sele empa ha fela re tsepama le bebele re tlabe re lokile wa bona re ntse re tsamaya ka thato ya morena hantle. Mme hape ke dumela hore Rosela o tla kena masimong a borumuwa nqa e nngwe gobane Amerika ga e batla efankgedi le tseba seo re kampa ra amoela ho fedile ka batho bana ba Anglo-Saxon ke phetho ga o efankgedi eo Amerika e tlang ho e amohela le ka thola mehlala e mmalwa ga nka nako empa o latela efankgedi ho fedile mme ga o kgone le ho ba rerela ga o kgone ho qoka le bona ba ke ke ba dumela letho wa bona ba ipoloketse megopolo ya bona ya ditlho tse thata mme ba hwanne. Mme dintho tse tlang ho hlahlama setšhaba sena ke kahlolo e tla e fumana hape e ka ba kgatelo ya moruo e ka ba ka bomo ya thomo e ka ba ka sewa se seholo kapa malwetse kapa hohong empa e mothating oo e tla latela ho tla wa dikete tse atiswang ka dikete. Maobane re fetile nna le moena Zabel ho le moena Woods re kena re tswa tlase Kentucky teng e sale re dula matsatsi a mararo ra feta pela projeke ya matlo moena Zabel R. Ha hona le ke a lebala ha o motho projekeng eo ya kenang kereke efe o ka ba botsa ka yona be re na le thelebišhene ya rona re itshedisa ka yona wa bona ke mohopolo wa Amerika oo wa bona re na le thelebišhene re na le tšhelete e ngata re na le makolo ya matle matlo a matle e be morena re mo hlokelang ga re tlhoke hoo ke mohopolo wa bona oo. Mohlomong borapedi le pholoso e re saletseng le lerato ke hara batho ba borapedi ba magonthe wa tseba bebele itse hoo go tla etsagala. Lona babadi ba bebele ke le utlwile le go eletsa amen le lona bareri morao mono gore ho ho nepaetse lerato le tla tlhokagala ga kana matsatsing a qetelo le tla fumanwa fela le tla thewa gara batho bao e leng bakgethwa ba Modimo. Ntate o tla tsohela mme maatla le mme a tsohele ntate maatla le bana ba tsohele batswadi ba bona maatla le ba fatpaneng ba tla tsohelana maatla mme lerato le tla sala fela le tla sala gara mokgethwa ke bakgethwa fela lentswe mokgethwa mono le tswa go lentswe bakgethwa batho ba Modimo ba kgethilweng. Mme ya re Rosela a sa mphetela pale ka phaposing nakwana e fetileng ke ntse ke naganne ho mohla bosiu boo o itse ntho e nngwe e etsaetse le ka moo e buileng ho theowa le bophelo ba gae e sale lekgoba la tai le mahlo a lephega ho sa kgonagale Alcohols Anonymous e ne e le sio dingaka di se di motetse ho se letho le e ka e tswang le ka moo ho tloa nakwaneng eo ho etsaetse ntho e nngwe ka teng. Jwale mahlo a gae ga a sa tshwana le a mankgane o a rateya ke mosetsana e motle wa dilemo tse 33 mme a ka tshwanelwa ke 20 ke sona fela seo Modimo a mo etseditseng sona mme jwale o shebala a fapane. Me empa kare, Rosella, le pele o motheo wa lefatshe, Modimo o ne o rere nakwana eo, e monghadi wa bona, hantle. Me itse ha Billy Paul wa gale e monyenyane morao mane, mo a leng teng a abela batho ditlankana tsa thapelo bosiu boo, ha tseba eo a mo abelang setlankana sa thapelo, na ha e ba ba tseye Rosella?
Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we.
Amen. Morena a o hlono lo fatse Rosella. Ke tile ho bana re tlaetsa ho o re kereke rapele modimo ho motataisa. Ho ho sala le zola ha ile sa fetwe morao. O ho ho molemo haholo. Ho seng hona ke phepeditswe ha bohloko e maloka le nthwana radimilione e leng radimilione le radimilione milione ya batlang ho hlahisa mona Louisville, Kentucky ho nkaela tabernakele e jang dimilione tse 5 tsa didolara empa ntho e nngwe tlase botumong ba pelo ya ka itse Beabook wena ha o Modisa wa bona ka baka leo ke hona tjhelete e jang dimilione tse 5 tsa didolara e kgethetswe hona Jwale ho tlameha ho ya mmusong ho lefela whisky le dintho tse jwalo empa o batla ho ikgethela tabernakele ya morena. Empa ke tshepa e tla iswa mohlanka e itseng wa Modimo ya tlang ho le tshebetsong e itseng ya Modimo empa dimilione tse 5 tsa didolara di se di beetswe ka thoko hona jwale e nahaneng hore e ka aha tabernakele e ka kang. O bona ka moo e shebang e hadima Rosella empa ntho e teng tlase mona e buang e fapana wa bona ntho e nngwe tlase mona. Re kene ka hara nthwana ena tabernakele e leng ya kgale. Ho lona baetsi e ka ba tulo e phatsimang tlase mona sekutlong ha le lemoe seo e sa le batho ba batlile ho ha tulo ena ho e fetola sona empa re e rata ka sebopeho sena wa bona re e rata ka mokgwa ona re ne re dula hodima ditulo tsa kgale mono e le ditulo tsa kgale tsa sethatong tse tswang tabernakele mona re ile ra feta morwallo ra phaphamala bibele ya ka e ne e robetse e butswe ka mokgwa o hodima sefala e ile ya manama hodimo siling ya kgutla ka lentswe hodima yona ke nna morena ya e lemileng ke tla e nosetsa motsheare le bosiu e se re e mong a e utlwa letsong la ka ka moo re ileng ra soka ka sekweiti hodima yona mona mme ya ba e kgutlela fatshe le ditulo tsa kgutlela madulong a tsona ba ne ba tlamai ho di hohla fela le ho tswela pele wa bona ka baka leo re e batla e le ka mokgwa ona moo e leng batho ba tlase sebaka se tlase le morena ya babatsehang amen Jwale ka jeno re tshwere a man re kala fela re kenela sireledi wa bona ka mora ho ba lebese le ntshwe ho setse sireledi mme le hopole lebese ke lona le hlahisang sireledi wa tseba sireledi se bopilwe ka lebese ka baka leo e sale re dutse ho ya nngwe ya bobedi mme re qetella ho ya boraro le ho qala ka kgaolo ya nne ya buka e kganyang ya Baheberu
teachings of this book we could stay with
me o di thuto tsa buka ena re ka dula le yona fela temana e le nngwe di kgweditse tharo le supa fela bibele yohle e nyalana le temana ka nngwe ka ara bibele nna le kile la ena hana ha o temana le e nngwe eo o ka e supang ka monwana ha e se eo ka mohaule ka thuso ya moya o halalang re ka e tlamahanya le genesi ho isa o tshenolo hantle ka yona Ha o iso ngolo sekotwana sa sengolo kae kae ho etsa jwalo ho ya ka dipalo le thuta fatshe le ka mokgwa ofe ha o buka ka hara bebele e ngotsweng jwalo ka bebele ha o buka lefatsheng ke rialo e ngotsweng jwalo ka bebele ha o letho dipalo tsa bebele di dumellana ka kutlwano e phetheileng esita le dikgaolo le matshwao le ntho yohle e phethahetse ha o buka e nngwe o ke ke wa bala kgaolo ya yona e sa leyane ka boyona empa ha o kgohlano le e nngwe ka hara bebele yohle athe e ngotswe ke batho ba ba ngatangatangata le magolo le magolo le sekgeo sa dilemo tse magolo ha ba tsebe sekotwana e mong o e ngotse mona le e mong o e ngotse mona le e mong o e ngotse ka mona mohla e ne e teangwa mmo ile ya loha bebele ya Modimo ha ho le e nngwe e hohlana le e nngwe mme ha o letho ha o dipalo thuta fatshe ntho efe ya bebele ntho e nngwe le e nngwe dipalo ntho yohle e matha ka kutlwano e phetheileng ha e ba e sa susumetswa ha ke tsebe e be susumetswe keng ke thabile haholo ka bebele ya kgale e bokwang Baba mbona ba boletse na o katoliki protestanta kare ha ke setho sa efe ke dumela bebele ke hantle ke dumela bebele mme ke thabetse ha re fuwe tokolo ya ho e rera setšhabeng sena Oh, ya babatse.
Now we're going to study from it. And now we'll turn over in the book of the Hebrews.
Jole re tloe hlahloba, me jole re tapetla bukeng ya ba Hebrew lo qala ka gaolo ya tharo, a thiri qeteletse ka timana ya shumele mtsube hlano. Me jwale lona bohle ke bone motho ya elelwana kwana ena ha ke thona ka dikgalase tsa ka tse balang ha se ka obane mahlo a ka le mabe empa ke qetile dilemo tse mashome a mane nka kgona ho e bala hantle mona ka tlwaelo fela empa ke kgona ho e bala hantle ho feta ka dikgalase ba nketseditse dikgalase tsa ho bala tseo ke batlang ho di sebedisa ka ha nka bala hantle le ka pejana ke di nketse morero oo.
First, we want a little background.
Joale ka hara epile re batla motheo o semokae ka ba eti ba ka bateng hara rona ba sa fumana karolo ya pele ya buka ya ba Hebrew. Na ke wena mofumadi Cox ya dutse mona ntle. Be ke tlile ke thabetse ho mmona e jana fela ke qala jwale ka bopaki ba mohau wa Modimo mosadi eo mofetse o neng o e ja sefahleho sa hae ke enwa ke mme wa kgaitse di Woods. Mme ke ne ke le Michigan le Jean le Leo le bao ke ntse ke hatisa mme tseleng e kgutlelang hae mohatsa ka a letsa kapa ka moletsetsa a re rapella mofumadi Cox hang mme wa mofumadi Woods gobane mofetse o ntse o eja sefahleho sa hae o se o kene lephakong la leihlo wa theola lesapong hantle lehlakoreng la sefahleho sa hae o ntse o hasana ngaka e itseng e entse ho hong ya mpa ya o mpefatsa ya o qhalanya fela ile ya o noka ka moriana o itseng ya ba ba motlisa ba etswa tlase Campbellsville, Kentucky, ho ya fitla kapa ke ya kgolwa Acton, Kentucky, ho fitla kwana kwala Louisville ho alashwa. Mme ya ba mofumadi Woods, kgetlo la pele leo nkileng ka mmona a sethabetso hobane e hlile ke mama wa hae, mme e hlile o tla ikutlwa a hlabeile. Ho kena phaposing le ho mo rapella ka tshepo e re Modimo o boletse a tla arabela thapelo, mme matsatsi a mmalwa ke a tswile, mme ke eo mo a dutseng jwale ka mohau o hlollang fela ka moo a mo sebeleditseng ka teng. Na o ka ema, ha ke batle ho fetola pontsheng ke kae, mofetse o ne o larile ho kae, ka lehlakoreng la sefahleho wa bona mono, ka lehlakoreng lane la sefahleho sa hae, tlaasana ha o pota ka mona ho fitla masapong a hae a marama le ho nyolohela leihlong la hae mme ya ba Modimo wa mo fodisa na ha ba batse ba bakae ba neng ba le kwano sontaha se fetileng ba boneng se entsweng ke morena ka pono monna wa siritsa a bile a foufetse o ne a dutse hantle mona setulong sa bakudi mme ntho ya nthonkga ha monna ya dutse mona a re moena Brennan ke ya kgolwa ne le moena eno hantle mona hathwe le nna etsetsa mohatsa ka jwalo mohatsa e le ena ke siritsa pelo ya ka ya qhidile ya fela e ka nka nnehela tsohle lefatshe mola nka kgona empa ha se ka matla a ka empa ke ka matla a ka le ka matla a lona ho rapela Modimo ho etsa hoo mohatsa e ke siritsa letsoho le shwile leoto le shwile e ka ho jwalo mme monna enwa o ne a mpefetse ho mo feta hoba o kgona ho ema le ho tsamaya nakwana empa monna enwa o ne a sa kgone le ho etsa hoo mme yena boko mothapo o moholo wa tekano o ne o putlame ba mayo le ba bang ba motetse mme makatoliki ke ya e mo rometse mona ngaka ya mokatoliki e tswa moshanyane wa hae e le moprista mine saint mainrats tlase jasper indiana empa ke ho beya majo a motheo a tsoseletso e tla latela tlase mono mme e itse ha ema a re empa ha ke kgone a sheba hore ee nka kgona a hopotse a sa kgone ho bona wa tseba ya ba o a lelala mme ha etsala hore a phahamise hlo ya hae mme ke ya a tsamaya a bile a bona a tsamaya a theoha ka mola wa ditulo ka boyena mme e ne e le Presbyterians e ne e le motjhisehedi wa thuto mme le bua le nahana batho ba Pentecostal kapa Holiness e le bona fela ba ka hoeletsang le fositse ba hlile ba hoeletsa ha ba bona ho etswa ntho e jwalo ba kopelana mme ba hoeletsa ho tswela ka ntle hantle le ho theoha ka ditepisi ho sutumetsa setulo sa hae sa bakudi a tsamaya methapo ya hlo ya hae ya tekano e fapane e nahaneng ho tsamaya jwalo ka nna le wena re ka tsamaya o wa babatseha jwale Paulos o ngotse buka ya Bahebrew mme mongolong ona wa Bahebrew o le ngotse mme le pele a ngola dibuka tsena re a fumana jwale re a tsamaya sena ke sehlopha sa sekolo sa sonta mme ke tla leka ho sheba ke seng ke nako e telele mme re ntano o tshwara ditshebeletso re tswela pele ka tsona bosung bona ha morena a ratile.
In the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul,
Jwale bukeng ya Baheberu le di epistoleng tse ding tsohle tsa Paulosi, Paulosi e ne e le mang? E ne e le Moheberu ya tiisetsang, moithuti le moruti e moholo wa Testamente ya kgale, mme o ne a rutilwe ke e mong wa banna ba kgabane ba letsatsi la hae. Motho a ke a mpolele lebitso la hae, Gamaliele, e mong wa mesuwe e meholohadi ya letsatsi la hae, mme Paulosi o kile a dula maotong a Gamaliele. Ntho e teng mabapi le yona moo kenang teng, kereke eo e tsamayang le moruti ya o rutang, nna ne ne le tseba ho yona e sebetsa ho hong. Re tlameha ho batlana le ho kgabane ka ho fetisisa ho re ka ho fumanang. Ka hona, re fumana ho kgabane ka ho fetisisa, e seng ka hobane ho le monate le ntho tse jwalo, empa ke thuto ya makgonthe ya Bebele. Shebang, mohla Israele e ne e kena lehwata teng ka mabotho a yona, mme ba tla tsamaya leeto la matsatsi a supileng, ya ba ba fellwa ke metsi, mme ba se ba tla timela, ba itse, oh, ho la rena le moprofeta haufi.
We have down here Elisha, he poured water on
me emong wa bona are rena li emong tlase mona Elisha o ne a tshella matso a Elia metsi ana le bona bo mphato ba hai ka mantswa mang Elisha ya neng a tshella Elia metsi ke enwa lentso la morena le a ile ho yena le a tshwara o rutilwe hantle me are ke enwa ha re theweng re mo botse oba moriti wa hae e ne e le Elia, mme sesiu sa thuto ya Elia se ka hare ho yena. Le a bona ka moo ho ho etsang phapang e kgolo e hlile, re batla ho rutwa. Ka hona Paulosi ke ha bolokile thuto ya Gamaliele, mme Gamaliele e le monna e moholo ya kileng a etsa kgetho ka le yena e ne e le moithuti. Mohla boitshwaro bone ba kereke ya o qala bone bo qala, o ne a re se isetse matso a rona baena, haeba e se ya Modimo e tla thisa le hona, empa ha e le ya Modimo mme re e lwantsha, re tla iphitlhela re lwantsha Modimo. Wa bona, o ne a tshwere tse ding tsa dithuto tse lokileng. Paulosi o tswile tlasa monna enwa, mme o tsebile gobane Paulosi ne le moruti e moholo. Ka hona tsatsi le leng, ka botshepeipo leo, a ntse a hlorisa kereke, a theoa ho ya batlama. Jwale ha re tshwaraneng le lekgathe le se nekae la Paulosi, re sa ha motheo wa rona. Mohla Judase a ne a tlolatlolong ka o rata tšhelete le boikgantsho jwa bophelo, o ne a ngaloe mohau ya ba o ikela sebakeng sa hae. Ya ba barutwa ba re, e ka kgona ba be leshome le metso e mmedi. Mme kereke ka boholo ba yona, ho supa seo kereke e leng sona, ka boholo ba yona bohle le ka matla a yona yohle, e sa haellwa ka dimilione tsa dimaele bokgabaneng ba yona. Ba itse re tlameha ho batla e mong hara rona ho tlatsa sebaka sa hae, mme ba kgetha ka ho laola ka toka lotho, Matthias. Matthias ke a kgolwa kapa Matthias ke a kgolwa ke ena. Mme mohlabane ba mo kgetha ba mo holeha le ba leshome le metso mmedi le ba leshome le motso ho etsa ba leshome le metso mmedi ha ka etsa ntho le engwe lebitso la hae lebitso hang mohlang oo ka hara mangolo e ne e le kgetho ya kereke eo. Jwale ba nahanne ke le gentlemane ntle le pelaelo, ke monna ya babatsehang, ke moithuti, o bohlajana, o ruteile, ke monna ya kgabane, o tla tlatsa setulo sa Judase, e be e mong wa rona. Empa le a tseba Modimo ka nako tse ding o etsa tse ding tsa ho latela mohopolo wa rona, tse ding tsa dikgetho tse sethoto. Jwale Modimo o ne a bone Mojuda ya porometseng nko a tloketswe ke mabifi ana a ntse a nyepoetsa molomo lephakong, ke tla theoha ke tlame e mong le e mong wa bona, ke tla ba hlahlela tjhankaneng, ke tla etsa sena. E ne e le kgetho ya Modimo. Ba bang ba kgethile moithuti le modiplomate, ke kgetho ya kereke eo. Wa bona, ha o tsebe motho eo ya aletareng, ha o tsebe eo o ntseng o mo pakela tjhankaneng kapa hohle, e ka ba selwani se o buselang ditsebe, se kalotseng mahlo, mme empa ha o mo tsebe, laola ka lotho ya hao fela ke phetho. Mofelentswe, Modimo wa ikgethela. Mme Modimo o kgetha Mojuda eno ya mabifi-bifi, kapa o mo kgethile ke rialo, tseleng ya hae e theohang. Ke tla theoha, ke ba tshware, ke tla ba bontsha seo nka se etsang. Yaba Modimo o mo ratanya fatshe, Modimo o itse, ke kgetho ya ka eo yona eo.
Wouldn't that be foolish to the church?
Na ke ke a ba bothotho o kereke gele o hlorisa kereke ke monna wa nama empa modimo o tsibile se ka hara monna le bona seo ke se bolela. Ka baka leo Paulo o se o fumane boiphihlelo ba ba kae ba dumelang gobane boiphihlelo bo tliswa ke tshokoloo e tlile ga e ba e sa etsa go nka belaela tshokoloo eo tshokoloo e tlhagisa boiphihlelo mme o ke ke wa e balela letho jwale ka dinako tse dingwe e ka ba go goeletsa ka dinako tse dingwe e ka ba go bua ka dipuo ka dinako tse dingwe e ka ba go lla ka dinako tse dingwe e ka ba go fielwa ga o tsebe seo e leng sona ka gona o se leke o e balela letho gobane e mong le e mongwe wa lona o pakilwe a fositse mono lona methodist le lona baptist le lona nazarens le pentecostals ke bone batho ba goeletsang ka thata ka moo ba ka goeletsang ba ntano utswa gauta ya leino la gago ga ba gona ee monghadi ke bone batho ba buang ka dipuo jale ka ga o tshelwa dinawa godima lepoko le omolela kgomo mme o bua nnete a ntse a poroma kwae ka letlhakoreng le leng la molomo mme a ka opoma qoqotho ga gona ke gantle ka baka leo dintho tseo gadia ga o bopaki bo o ka e pakang ka bona ga e se ka bophelo bo motho a bophelang le tla ba tseba ka tholwana ya bona ka baka leo ntho yotlhe e itshitlheile go modimo o etsa kgetho ke ene a teanyang dintho ga mmoo mme e tlile go jalo ka baka leo ga e ba bophelo ba gago bo bapa le ditholwana tsa bebele o tshwere mogopolo o motle o iphotlileng ga e ba moya wa gago o pakelana le moya wa gae gore le bara le baradi ba modimo wa bogopo botlhe ba gale bo fofureile mme tsotlhe di ntšhafetse o phela ka lerato mme o na le kgotso le mogau le tse jalo o ntse o atamela mmuso gobane bophelo bo ka gare wena bo tlhagisa bophelo ba mofuta o wa bona ga o kare o alleluja ke buile ka dipuo alleluja go ga o bolele letho ga e bolele letho jale ka ga o katswa wa letsa letlhaso ka katara kapa go gongwe ga e bolele ntho le ye nngwe le ya o buile ka dipuo le ya o goeleditse le o mathela godimo le tlase pakeng tsa ditulo o tsholowa dikeledi e ka o ne o ye bola dieie go ga o bolele letho le ntho le ye nngwe ga e se ya bophelo boo ba letsatsi ka leng bo itshietsa ka tshwanelo fela go tsepama le yona jale ga o etsa dintho tseo o dikopanya le bophelo boo amen go o ituketse ke botle empa o ka kgona go etsa dintho tseo bophelo boo bo le sio ka gona ga o ditlatse bopaki ga boyo dinthong tseo jesu o itse le tla ba tseba ka tholwana mme tholwana ya moya ga se o bua ka dipuo ga se tholwana ya moya eo go goeletsa ga se tholwana ya moya go lla ga se tholwana ya moya empa lerato thabo kgotso mamelelo molemo mosa tumelo bonolo le boitshwaro ke tsona dithulana tsa moya wa bona ke sona seo dithulana tsa moya di leng sona go lokile jale lebaka leo re fumanang dintho tsena ba rata go bopa megatlho wa bona be re tla etsa go bokwe modimo botlhe ba dumelang jwale ka rona re tlanka tsela ena botlhe ba dumelang jwale ka rona re tlanka tsela ena empa modimo o batla botlhe ba nkang tsela ena ba nyoloang hantle jwale paulo o se o ba fumane boiphihlelo bona yaba o bo gopola e le boiphihlelo bo gabane jwale go tla jwang ga re kgaotseng boiphihlelo bo nakwana paulo o se leetong la gae la damaseka go tlama batho ba bang tlase mono ka efangedi e ne e gasitswe tlase mono efangedi e bolela ditaba tse molemo mme ya ba ba gasana tlase mono mme ga tsewa batho ba bangata ba tletse lerato le thabo mme ba rata morena jesu mme ke a e gasakane nna eo ka gona paulosi a fua mangolo a mmalwa a tswang moporista e mogolo a re ke tla theoa mme ke tla tlama e mong le e mong ya ba onka moifonyana wa balebedi balebedi ba tempele masole a theosa ka tsela ya re ba sa hwanta ba theoa ka tsela le ena a tsebile seo a tlang go se etsa gang fela ntho ya etsagala gang fela ka pela gae ga tlha lesedi le legolo lesedi le legolo jale le ne le tšhabile le tshwana le letsatsi ntho eo ke mohlolo o hlaa letsatsi la tšhaba go abileng fela a mahlo a gae a ba foufala mohlomong ya ba o wela fatshe mme o robetse fatshe mme o a lelala o ne a teetswe gare ke banna ba ka bang lesome kapa lesome le metsometlhano ana o teng monna ya bone lesedile chemonghadi ke paulosi ya le boneng le ne le sa etsetswa bona go le bona ka gona batho ba bangwe ba ka bona dintho athe ba bangwe ga ba kgone wa bona ka gona paulosi o bone lesedi leo la ba la mo foufatsa ke a a sa bone matsatsi a mmalwa go yena e ne e le ntho ya mannete mme a sitwa o bona nakwana ga isaisa motlhano a ne a ngola mangolo matlho gae ke a mo tlhopa gampe a ba a ngola ka mongolo o mogolo a re ga e le moo ke le ngoloetse ka mongolo o mogolo o ne a bona ka thata o ne a le tšhankaneng ya ba o kopa morena go mo fodisa ya ba o mo kopa gararo empa ya ba morena o re mogau wa ka o lekane paulosi paulosi a re ka baka leo ke ithorisa mefokolong yaka gobane o itse e se re ka iphamisa go tlodisa ka baka la tshenolo ke neilwe lenqosa la diabolosi phatsa e nameng yaka e nkwatlhelang o ne a fola nakwana e be di buela di tsoa go atlela go bolela petso ka morapetso jalo ka sekepe godima lewatle wa tseba maqhubu a lewatlela wa bona petso ka morapetso mme o ne a kgona a ntlafale e boele e mo tshware gape e be wa ntlafala e mo tshware gape a re morena molato keng gobaneng o sa e tlose go nna a re mogau wa ka o lekane paulosi tswela pele fela e ne e dula e a re jale golane golane ke phetheile fela mme tsotlhe di phethaetse gore leeto laka ga ke tsamaya oo ke ne ke tla ithorisa ke re le a bona ga o phoso go nna morena wa mpaballa moina halleluja e be o aparelwa ke toka ya motho e ka kgona modimo a o nee nthwana ganka nako go kokobetsa nakwana wa tseba ke gantle go molemoa e le ena mampudi o na ga ba batse e monghadi ke thoriso fela ka baka leo yena paulosi ka gona go ba tlhaelwe ke boiphitlhelo bo bogolo bone jale gola ebile motho e mong ka jeno ba ka ba ba itse oo go bokwe modimo halleluja mošana morena o nketseditse selo go tlotliswa modimo empa e seng paulosi e ne e le moithuti wa bebele boiphitlhelo bo bo tlameya go nyalana le lentswe la modimo e mogadi ga e ba bo sa gokana le bebele ka botlalo e seng go sheba ka mona fela gore o ee ke ena gantle mona go bokwe modimo ke o fumane aa modimo ga o e abe jalo e ka kgona e be bebele yotlhe ka o fela ga yo gobane o ka kgona bo mosa dumele ba sebedisa bebele ena go ngangisana ka yona empa ba tlanka lengolwana mona go phetla ka mona ba tshwareleleng mona go leka go e tlamaganya athe ke ditlhoo tse pedi tse fulalaneng ka botlalo ka baka leo o tlameya go bapisa lengolo ka lengolo jalo ka esaha a boletse kgaolong e mašobedi a metse robedi ke mola odima mola mola odima mola ganyenyane mona mono ganyenyane le tiisetsetse molemo wa bona o tla ka tsela eo mola odima mola lentswe odima lentswe lengolo odima lengolo ntho yotlhe e tlameya go momagana mmoo ke ka go ke gopolang gore dithutong tsena tse kang tseo re di tshwereng jale ke ntho gadi o kereke gobane e ba beya mo mangolo otlhe a tlamagana mmoo mme boiphitlhelo ba rona bo tlameya go momagana le lengolo oo ke ena mo e leng teng ga e saetse e tla be e fosaetse mme sale ke tsamaya dilemo ke sa tsebe seo lesedi leo le otlileng paulosi la molatlhela fatshe le ne ne le sona athe lefatshe le ka ntle mangolo batho bareri ba ile ba leka go mpolelela ke la diabolosi gobaneng o tla fetoa senuera mahlonolo o tla fetoa molloi o seke wa tlhophana le ntho eo bile phoso e teng nthong eo o seke wa etsa goo mošana e phoso ke diabolosi be mošana o tla fetoa mmuelli ya pala wa bafu o tla ba molloi ga o ka etsa goo oo ke ntho ya diabolosi ga ya loka empa itse ga a ke ne ke sa batle go e rera empa jalo ka tseleng ya damaseka paulosi o ne a sa batle go rera ntho eo o fitlhela a fumane ga e ba e lokile kapa tšhe ka baka leo o theole arabi ya dilemo tse tharo mme o batlisa lengolo a itse ga e tswa a re jale leka leka go ntlhotlhora yona o tsebile a tlameya go tšamelana le bafarisi o ne a tlameha go tšamelana le basadusi, a tlameha go tšamelana le lefatshe la baditšhaba. Mme ya ba Paulusi ke gona bebile ena e ngotswe, buka ena ya Baheberu e ngoletswe morero o. O ntse a tsukutla Baheberu bao, mme o nka testamente ya kgale a e bontsha mona ka gara testamente e ntšha. Enwa ke Modimo o boletse, ke ena yotlhe godima godima baprofeta le ntho yotlhe. E tala morago mona tshimologong, kgaolo ya nngwe eo re e badileng Modimo metlheng ya gale, motshiokwana nakong ya gale ka mekgwa e mengata o buile le bontate rona ka baprofeta. Modimo ne o tlisa molaetse wa ona jwalo o ne o lekwa ka o rimesamine, empa letsatsing lena o buile le rona ka morao wa ona Kreste Jesu go fetiswa tlhatlhobong ya bebele ya gae ke moo he. Ka baka leo boiphitlhelo bona bo lefatshe le boreileng o ke ntho ya kelello. Gobane ga o motho motlha lenyelo leo le ne le tlhaga le sedile o tlase mona godima noka, motlha ke ne ke rera tsoseletso yaka ya pele mona segutlong, re ile ra kolobetsa batho bao botlhe. Ke a golwa Moina Freeman mohlhomong o ne a le ka gara, ga ke tsebe haeba o ne o le teng kapa chen, ba neng ba le teng ba ba kae motlha le sedi le tšhamang godima noka, ana o teng mokaubere mona ee, ba bang ba bona motlha le tlhagang mona godima noka. Mme ba itse e ne e le sethetsa matlho fela, bongata ba rona re ne re eme re le shebile, mme kilena le theowa. Mme ya badilemo ga morago Modimo o le godisa ka leitlho la motšhini wa khamera, ke nnete. He, na ebe ke tshomo e itseng, na ebe ke ntho eo chemo hard re nka hantle mona ka gara bebele, mme re le bontsha yona. Ke morena Jesu yena eo o sebetsa ka go tshwana, ketso ya gae ya tshwana, maatla a gae a tshwana. Shebang sonte a se fetileng mona kwana, motlha ke robetse mmoalong wa ka ke e se o bone monna eo bophelong ba ka, go tswa le gore monna o tenta barenakeleng mme o moputswa. Tlhoo ya gae e ntsho o a pudufala o foufetse, ga a kgone go tsamaya o odima setulo sa bakuti. O rometswe ke monna ya tlhoo e ntsho ngaka Ackerman, monna ya tlhoo e ntsho, monna wa mokatoliki. O rometse monna o dutse hantle mona, mme go rialo morena a ema hantle a tswa a tsamaya a boetse a bona le ntho yotlhe. Goo go entswe keng? Lona lenyoloi leo le teng mona, lona le otlileng Paulosi le molatlhela fatshe tseleng e theolang Damaseka, le phela ka gara kereke ya gae le batho ba gae ka jeno, ke lengolo le bapang le lengolo e tlameile jwalo. O re fumana ba fofo, re ka kena nthong eo ka morago go nakwana. O re emetswe ke ntho e tibileng ka pela rona ga e ba re ka kena go yona ka jeno o bosing bona. Jwale metsi a tibileng a tlala a tlha moo wa tseba e ne re ke sa le mošanyana, ke ne ke tlwaetse go etela letshana ka morago, mme ke kene koo, mme rona botlhe bašwana re kene re tlhobotse bathwana nka re ba dilemo tse tsheletseng tse supileng, mme rona metsi a batla a tibile gakalo e batla e le seretse sa dikolobe go ipitika fela. Mme mono ke beile lebokoso la maiketsetso, ke itshupi ka mong ka tlwelang, e be ke gama nko yaka ke betse le kgamu ke etsa jwalo, e be mpa yaka e ota seretse. Wa tseba e be se hafatse ya ka mokgwa oo, ka tloaka ya bolelang tate ka moo ke tsebang o sesa, ya batsatsi le leng o nkuka a nkisa mono a re ke batla go bona o sesa. Ka qhoma mono wa tseba ka tlhobola diaparo tsaka gara moferonyana wa ditsie, ya ba ke matha ke dukela metsing, ke ne ke hafatsa seretse se fofela ka magotlhe. Ya ba pop o dutse mono godima lebope a dula mono a ntšhebelela metsotso e mmalwa gore tswa gatampeng eo ya metsi o tsamaye o tlhape o gutlhele gae, wa bona. Be go batla go itshwanela ka rona ba ipitsang bakreste, re gasa seretseng ke hantle ga fela o ankorilwe ke methodisi, ke pentecostal, ke presbyteriane, ke amoetse godiso, ke o fumane o ntse o gasa seretseng. Tsatsi le leng ga ke tsamaya le malome ke sa phetse o mmolelela a batla a le lesome le metso metlhano lesome le metso e tsheletseng, re ne re le noke ka re malome lak ke tseba o sesa. Mme ke ne ke dutse motsheo go mokwarana wa tseba ka ikutlwa monate, mme ke bolokeile, ya ba o tshwara lesokwana a ntshutumeletsa kwana metsing a botiba ba maoto a lesome, ke ya o fapane legateng leo go kapusa gotlhe le o hweletsa go o kileng wa utlwa bophelong ba gago. E re o sutumeletse ka ntle tsatsi le leng ompe o tsebe mo o emeng teng e monghadi, ga e ba o mo tseba ompe o mo tsebe ka mannete ke hantle. Empa jwale re kena metsing a tibileng, metsing a tibileng mo o tla nwela haeba o sa kwena o se mokreste ya nontshitsweng. Lemogang lentswe Paulosi pele a fumana go o gutletse morago go testamente ya gale, ya ba o fumana sena a bona boiphitlhelo boo ba gae e le bonnete. Joale ibe ho ho ntahletse mfatsi ke ine le lesedi lesedi le leholo le eme mmono le phatsi majwalo ka letsatsi le eme ka plus fahlo sa hae. Are saule saule o ntlhorisetsa nna are morena o mang eo ke mo tlhorisang are ke nna Jesu ke itse ene le ee monna ya letso le mehwabadi leo ba le tlalehang le hlaha dikopanong jwale ka matsoho a hae a mehwabadi ya dipikiri le hlooho ya hae. Tjhetjhe, ha se mmele o, ha se ka hara mmele o wa bona. Hona jwale ke lesedi. Saule, mohlaha a na le hodima lefatshe mona o itse, ke tswa ho Modimo, ke kgutlela ho Modimo. E ne le lenyolo ile eteletseng bana ba Iseraele ka lesedi lena hara lehwatata. O ile a boela a kgutlela leseding leo, mme Paulos o le bone ho tswa ka hara testamente ya kgale o itse, ke nna Jesu, lenyolo ile a se lekane. Mme o fetuile nama hore lopolla ka ho se apare sebopeho sa manyoloi. Re a fumana dikgaolong tse fetileng re ntse re batlisisa. Ha ka apara semelo sa manyoloi, empa e ne e le peo ya Aborahama hore a tle a tsejwe batho ba tle ba bone Modimo. Amen. Jwale o re ke tla boela ke kgutlela nthong eo, mme ke itse ya Paulosi ya bona ho o itse e hlile e ne e le yena. E ne e le yena. Petros o kile a hlahelwa ke bophihlelo bo bosiung bo bong a sa rapela. Lona lesedi leo le kene moaho la bula menyako ka pela hae a kena diterateng, mme Petrosi a hopola a ntse a lora a hlile a tlotsitswe. Ha a tseba se hlahileng o itse, nna ke sa tswa tsoha empa ke nna enwa ke ka ntle seterateng. Yaba o theola tlung ya ha Johanne Mareka, mme monyako wa bulwa ke mosetsana mofumatsana ya itseng mono a le tshebelesong ya thapelo. Motho o ne a kokota monyako, yaba monyako wa bulwa. O a rialo, Petros ke eno hona jwale athe le ntse le mo rapella ho tswa teronkong. Morena o molwanetse. O ba rialo, tswela pele. O morena molwanele. Gele a re, o eme monyako o ntse a kokota. Petros a nne a tubula. Mpulele! O are ke Petros. Mehleng eo le jwale ba santse ba sebetsa jwalo le hlafi le hulwang mona hona le sekwaelo se senyenyane wa se phahamisa ebe o sheba ka ntle wa bona. Le pele o dumella moeti wa hao ho kena, o tlameha ho tseba ya kokota monyako wa hao ka ha dinokwane di ne di atile. Ha o ka bula monyako ba tla o bolaya. Ka baka leo ba bula monyako. Are ke Petros. Ba re o kgidi o se a shwele ke lenyolo ile hae le eme mono wa bona. O se a kene mmeleng wa hae o tlotlisitsweng wa tseba theofani eo. Re sa opola ka moo re ileng ra tshwarana le yona e le taimane e golo ka moo e hadimisitseng lesedi le ka moo le kgutletseng hape mono yona e fela mohla tabernakele ene ya lefatshe senyeya re na le e re emetseng. Mme ba hopotse Petrosi a se a shwele mmele ono wa kgale o se wetse fatshe, mme ba se ba tla mo epela matsatsing a mmalwa. O se a kene ka hara lenyolo ile hae kapa wa hae o glory. Ha se mmele o tlotlisitsweng empa ka hara theofani ya hae mmele o seng o lokisitswe. Ha o kgone ho tsukutla letsoho la hao, ha ona matsoho a o ka tsukutlang ka mokgwa oo, empa o eme ka setshwano sa motho o theohile mme o ntse o kokota monyako. A re tjhe, ke Petros o eme mona a bula monyako a kena ka hare ke eo moana le teng. Jwale lesedi lena le ne le lokolotse Petrosi. Jwale ka mokgwa oo ya ho qala Paulosi eo ka hara kereke ya ho qala o bone lesedi la Modimo le tjhabela Paulosi ho ho boetse ho theohile. Jwale batho ba ka bua ntho efe fela hoo ha o e nepahatse, empa e fela ha Modimo o paka taba efe mosebetsi wa yona wa e paka yaba le pakwa ke khemera. Mme sohle seo re seo morena se entseng se nepahaditswe ka botlalo, se kgodisitswe e le Modimo ka ho se tlaile ka mangolo ka kgato ya sona ka boiphihlelo, empa ba hana ho mamela. Sheba mona ka hara tabernakele ena jwale le hopole le tseba sena. Ha re labalabele matshwele, ha re na sebaka sa ho ba boloka le hona. Empa shebang kopano ya mokgalo ona ka nako. Ha re phuthela morero ona e tlameha ho hohela false cities. Empa ba shwele, ba hlile ba shwele, ba na le matlo empa ha ba bone. O re wena gele moena Brenham, hobaneng ba sa bonane le ngaka ho hlophisa mahlo a bona? Ha e ka ke a kgona ho lokisa pono ya mofuta oo. Jesu o boletse, holane le ntsibile, le kabe le tsibile le letsatsi laka. A re, lona bafarasi ba difofu le kgona ho lemoha maemo a mahodimo ha e le dipontsho tsa nako. Halidi lemoe. A nata ba eo fita odima di hlotsa lona mamelan. Sheba di pontso tseo re phila ntsa tsona ka mona. Jwala ha se nthwana ya naka bonna. Ke mpa ke le monna fela. Ha ke le moreri eo le ka buang ka yena. Ha ke na thuto. Seo le fatshe le sibita moreri. Ne rona re ba futsana fela. Sheba mo a o re kena ngwana. Sheba di cathedrale ho seng hona. Empa le shebe mo modimo a le nteng. Yona ke yona ntho. Le moabe o kile a ema mono ka phatsimo ya hae le ka botle ba hae. Empa Israele a aile ditenteng. Empa modimo o ne o le hokae? Tlase mono ho ne o dutse sehlopha sa bathwana ba bahala le ba thithihang ba etsa tsohle tse phoso. Empa Balaame bishop wa bona, bona ha ka bona lefika le teilweng. Noa ya brasi, tupalo eo ya mullo. Mahlo a hae ke a foufetse. O situle ho e bona. O itse, bampa ba hakanya ho fela. Empa, o ne a le teng mono. Ho boko modimo. Oh, o teng mona. Modimo o teng mona. Mme o etsa seo a se entseng. Mme o tla tswela pele. Re bapisa lengolo ka lengolo. Modimo ha o iso itake e le nthohadi e itseng hodima lefatshe. Empa e sale a ile hara batho ba tlase le ba ikokobeditseng. Mme ke enwa mona hoseng hona o sebetsa ka ho tshwana. Lengolo le ya e netefatsa. Khamera e ya e netefatsa. Jwale ho, lebaka leo ke supang setshwantsho seo, ha se ka hobane ke le teng mono, ke moetsa dibe fele ya pholisiwang ka mohao, jwale ka lo, empa seo ke lekang ho se bua ke hore, ke boteng ba hae, bo nang le rona, ke yona ntho ya sehlooho. Be, haeba a mpeile Elisha ya tlileng ka nama, hona ho sena tumelo ho e dumela, e ne e sa tlo o thusa ka letho, o tlile ho ba habo ha ba ka ba mo amohela. Ke lona lebaka motseng ona kajeno kgele. Mona nka qala tsoseletso ka hara moaho hadi o itseng kapa ho hong. Le keke la fumana batho ba bangata ba dumelang. Bampa ba sa tlo etsa. Ba keke ba kgona. Letsatsi le se le fetile. Yona thuto ena ya hoseng hona kwana Afrika e ka hlahisa dikete tse leshome bonyane. Ho ka iswa meya e dikete tse leshome ho Kreste. Athe kwano mohlomong ho dutse. Moetsa dibe a le mo hoseng hona kapa ntho e nngwe. Mongala o itseng, boholo ba bona bo phuphuthilwe ka botlalo le ka botlalo ho fikela ho fedile. Ke phetho. Empa re leka hore, ke hore lengolo le bapa le lengolo. Jwale ho sa tsotele boholo ba boiphihlelo. Ha bo sa bape le mangolo bo phoso. O rime sa mime, ho sa tsotele ho loka ha moprofeta, e ka re ha buile, mme masedi ao a sa tshwedime hodima o rime sa mime. Phoso e ne le teng. Ho sa tsotele botle ba toro, ha e ba e sa tshwedime hodima o rime sa mime, e ne e le phoso. Mohla boprista bo bone bo fela. Modimo o ile wa phamisa bebele ya ona. Paulo o itse, e ka re ha lenyolo ile tswa lehodimo le fihla, bagalata nngwe robedi. Le bolela evangeli e sele, ho eo le seng le boleletswe, le ruhakwe. Lenyolo ile tswa lehodimo le boleletswe Johanne Mosenudi, e tswe e ne e le Modimo ka sebele. Ke nna Jesu, ya rometse lenyolo ile ka ho netefatsa, kapa ho bontsha dintho tsena. O itse, e ka re ha e mo a eketsa lentswe le leng ho yona, kapa a fokotsa lentswe le leng ho yona. Le yena o tla hlakolwa bukeng ya bophelo, sebakeng sa hae. Ena ke yo, bibi. Ka baka leo, maiphihlelo ana le dintho tse re hlahelang mona. Ha e ba e sa netefatswa ke lentswe la Modimo, bo tla be bo fosahetse. Ha ke tsotelle se tlang ho hlaha, bo tla be bo fosahetse. Ka baka leo, ho latela lengolo, ke nnete ya makoko. Oh, ke thabetse ho ba setho sa mmele o moholo wa Kreste. Jwale, ha re kgatheng tema jwale, re theohela thutong. Jwale, re qetelletse hodimo mona, moo ho itsweng. Ha e le moo, re teetswe hare. Tjhe, ke maswabi. Ho, ke qotsitse kgaolo ya 12. E sale ke e bala, empa ha ke eso e batlisise. Ke ngwena Norman, ya dulang lapeng ha ka hodimo mane, ebile o a tseba hobane ke fihlile maobane. Le ba yena ba tseba, tlase mono, ke sa tswa kena. Nako ya ho bala lengolo fela, ke fumane ke dutse hantle mona metsotso e mmalwa e fitileng ke hantle ha ke le hlahlobe ke mpa ke emela moya o halelang ho le aba ka moo a e batlang o tseba moo motho a leng teng teng ya tlamehang ho le fumana ka baka leo ha eba ke qetile le monahano wa ka mabapi le seo ke tlang ho se bua e ka beba ho phoso empa ha nka mo dumella ho sebetsa o ka le romela moo le tshwanetseng teng wa bona le se ke la nahana seo le tlang ho se bua ho ba se lona ba buang ke ntata lona ya a ileng ka ho lona ke yena ya buang.
The last chapter.
Joale gaolo ya o katela, gaolo e sa tswa feta, re utlwile sena hore. Ana re ka phunyela jwang? Haiba re sa hlokomele poloko ena e kalo, ya boleletsweng rona pele ke morena Jesu, le eo ka ba mo utlwileng. Dintho tseo Jesu a di entseng ho di bontsha, ke tsona dintho tse etsahalang mona, lona lenyelo la Modimo. Yona mesebetsi, kgodiso yona eo, ntho yohle ka ho tshwana, ntho yohle ho tla jwalo, yona e fangedi eo, e bapang le lentswe. E fela haeba e rutuwe ke morena, ya ntho tiswa ke barutuwa ba hae, bao re ba utlwileng, Paulus o na itshwanela, ana re tla phunyuwa jwang, ha re sa hlokomele poloko e kgolo hakalo. Jwale sena Paulus o na se bolella mogopu wa hae wa Baheberu, jwale bana ba sena mabanta a hatisang ka jeno a kang a rona mona, empa bane ba ena le bangodi ba dutseng mono ba e ngola nakong eo Paulus a ntseng a e rera. Mme ke seo e leng sona hantle mona, re ntse re e hatisa ka mabanta, mme mabanta ana a ya lefatshe ka bophara wa bona, ho supa hore ke nnete. Borapedi ba rona ha se ba le fela, ke Jesu Kriste ya tswileng ka nnete, ke ntho e tshwanang. Jwale ha re a tshwanela ho e hlokomoloha. Jwale ka jeno o seke wa tloha kerekeng wa re be. Ke batla ke thabela ho theola mono, ke rata mmino, mme batho bao ba kerekana eo ya kgale ba Musa. O seke wa etsa jwalo, mwena, e re pelo ya hao e tuke hore mona ke tlameha ho etsa ho hong ka ntho ena, ke tlameha ho tswa ho bona haeba nkeke ka pholosa motho. Mme o seke wa tswa o ntse o re ho bokwa Modimo, ha o sa bake o tla timela. Tjhe, e atamele ka bonolo, le be masene a dinoa, le hloke sekodi sa maeba kgorwana, wa bona. Ya tamelo jwalo atamela motho haeba a hoeba ka dikgu bua ka dikgu le yena nakwana wa bona ne hape ntho ya pele o tlabe o bua ka morena haeba e le mopolasi koka le yena ka polasi ya hae haeba a rekisa makoloi koka ka makoloi a hae nakwana makoloi a hao a matlhe a kakang le jwalo wa bona o fihlela o kena moyeng ha ntate a re jwale ke nako ya ho mo atamela ka moya wa hae o ka e sotha wa bona ke koloi e ntle eo wa tseba ho thutha diphahlo ka jeno ke ntho ya tonana o ditšhaba di se di bile di atamelane le metse ya ditšhaba tsa rona e atamelane metswalle le bo mme ba ka etelana wa tseba ho botle ho fumana makoloi a kang ao a rekisang ee monghadi tlile bona wa tseba nakong eo a ntseng a hopa sikara hai kapa e kabang eng ya ano ke makoloi a matle na o kile wa nahana seo baholo ba neng ba ka se nahana go bona ntho e kang eo tswela pele jwalo wa tseba ka mora nakwana e re ya e tlile bo wa tseba ntho e nngwe di a re thusa jwalo ka ditshuseletsong tsa rona batho ba ka parola naka potlako ho etela tshuseletso wa bona o ntse o bula tsela ka dinako tsohle wa tseba ha o tla o hla ntho e katang tsela emisa hona mono o suthele ka mona mokana ngaka e kile ya bua kwana Phoenix hore morena tlatsa molomo wa ka ka mantswe a molemo o ntano nkgwaya ha ke buile ho lekana wa bona ya nkgwaye ha ke buile ho lekana jwale le elelele jwale re tla qala kgaolong ya 15 kapa temaneng ya 15 ya kgaolo ya 3 ka kelohloko jwale ha o ntse ho thwe ka jeno ha o utlwa lentswe la ona le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona jwalo ka mohla phephetso jwale shebang Paulus ya bua mona jwale ka ha ho thwe ka jeno ka mora ditshiu tse ngata hakana re tla kena ho yona ka mora nakwana ho thwe ka jeno ka mora ditshiu tse ngata re kena kgaolong e latelang ka mora ditshiu tse ngata hakana ho ntse ho thwe ka jeno ha o utlwa lentswe la ona le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona jwalo ka mohla letsatsi la phephetso mohla bana ba phephetsa Modimo jwale ha re ba leng temana e latelang na ba le utlwileng baba ba phephetsa ke bafe jwale ebe o bua kang evangeli na se bohle ba tlwileng e kgepeta ka moshe ana ba o halefisitseng ka dilemo tseo tse 40 ke bafe ana se bohle ba sitilweng ba o ditupo tsa bona di weleng felleng ha re emiseng motsotso mona phephetso mohla ba ne ba halefisa jwale ya ba Modimo o etsang jwale Paulus o ntse a leka ho bua ba ntshitswe ke eng egepeta ana e ne le moshe tjhe moshe e ne le sesebediswa sa nama Jwale mona re haile motheo, jwale re batla ho ihotula. Etla re ha re fitla le thibele lena tlase mona, metsotso e mmalwa. Letla e bona. Jwale modimo, batho ba ona bana ba sa phomola, ba le tlase e kgepeta, ba tswile madulong a bona a nepahetseng, ba tswile lehaeng la bona, e ne e le baeti le ba fiti. Mme modimo o ne o tla ba ntsha tulong eo e kwaletsweng ka hara e kgepeta ho ba nyollela lehaeng. Papiso ya kajeno ha re a tsitsa mona ho se ho se ho kae bashanyana ba matso a bolleledi ba bapalang dimabole bananyana ba tshwereng dipopi ba bapala ntho ya pele wa tseba o hlaha moriri o moputswa mme o a sosobana. Phoso e teng mona, lena ha se lehae, re sebakeng se phoso. Ke ka baka leo re reng re baeti le ba fiti. Ntho e nngwe e hlahile. Mofumahatsana o buile hoseng hona ka phaposing ka ditsheho tseo batho ba mo jang tsona ka dinako tse ding kare. Empa kgaitsedi moratuwa, ha o wa habo batho bao, rona re batho ba fapaneng. Ngwananyana wa ka o itse ntate banana ba itseng le ba itseng ba entse gore ho itseng le dintho tseo ba di entseng ka re empa sheba rata e le ha ba tshwere direkoto tsena tsa Elvis Presley ka re ha ke di batle ka tlong yaka. A re empa ntate ke banana ba lokileng ba banyenyana ka re mohlomong ba jwalo ha ke na letho kgahlano le ho empa ntho e le nngwe e teng re fapane. Re fapane e seng ka hobane re batla ho fapana empa moya o leng ka ho rona o tswile nthong eo le se le le ba lefatshe le leng. Ha ke fihla Afrika, ha ke kgone ho itukotela mokgweng wa bona wa bophelo. Ha ba apare diaparo, ba tsutse. Mme ba thunaka eng le eng e bodileng e nyeonyang dibukwana ntsi, ba e ja le ha o le jwalo, ha o phapang ya letho, wa bona? Mme sena se fapane, wa tseba, ka mohla o mong, bohle ne re le jwalo, empa tswelopele e re fihlisitse, ya re fetola, ra fapana. Mme tshukulu e menyahane ho makgetho a milione. Ha re sa batla dintho tse bodileng tsa lefatshe, Kreste o re fetotse bakreste jwalo ka ha tswelopele e re hlwekisitse. Mme le lemohe ha se ho fela empa re ipolela re le baeti le ba fiti. Ha re ba lefatshe, ebile ha o batle letho la lefatshe, mme dintho tseo di fetile. Jwale Israel o na le tlase Egepeta, e ne se ba Egepeta, e ne le sekgobo ho mo Egepeta ho tshwara nku. Mme Israel e ne le baalosi ba dinku. Le ka moo taba eo ebileng ya fihlela Moshe, hoba a ikatele ka seriti sohle sa moegepeta baalosi ba makgomo. A na le lemohile seo Faro a se boleletseng Josefa le dintho tse jwalo ke manyala hathwe lona bathuting le badisa ba mangu. Mme le moegepeta a sa lokela ho thetsa modisana wa mangu ka letsoho e ne e le batho ba fapaneng. Mme le mokreste o jwalo kajeno ha tlotswe la bobedi ha se ke ditshila ho yena ho kgema le batho ba nwang ba etsa meswaso e kgopo le basadi ba tsotseng mme ntho efe yona ke ditshila. O ho bokwa morena mona re baeti mona re bafiti. Moya o sokolotse, mme re batla motse o basadi ba sa apareng dishoto, re batla motse o ba senang ditamene tsa jwala, re batla motse moo a ileng ho loka, ka baka leo re baeti. Ka baka leo modimo wa theoha ka kganare ya mollo e le sedikadikwe, wa haola wa itshohlometsa sehlahleng, mme wa qala wa itshenolela Moshe pele.
Moses said, you know how we had the lesson the other night?
Moshe
are. Jesus is sure.
The Lord Moses was a man.
That was Jesus, the burning bush.
Pele ho Moshe, ke teng, e ne e le Jesu sehlahleng se tukang, ka topalo ya mollo, ke Jesu ka jeno ka o tshwana.
And he revealed himself in a pillar of fire. And Moses got the experience.
Me we tsenutse ka topallo ya mollo. Me mo sha fumana bo iphihlela. O thewela e gepeta o rera e fangedi ditaba tse molemo. Me hlolo le mika ya mosala morao le a tshwara wa tshwana ka jeno. Ha si ho fela impa mo hlaba heberu ba tswana. Ba tsamaya le sebing. Ke aba eteletswe pele ke yona topallo eo ya mollo. Me bibele itse o sike wa leka modimo. Shebang sena. Irinkele bale ha o santse hotu ka jeno ha o utlwa lentsulao le sekela thatafatsa pelo tsalo lentsula hai le bua le pelo ya hao jwale ka mohla phephetso mohla ba mohalifisa mamela na ba le utlileng baba ba o phephetsa ke bafi ba tseba ngore ba Israele ba halifise modimo ka o sidumele ha bona baba kae ba ile ba dumaduma bona ka botlalo modimo o ile a thewela mono o tsama ni ya re boshe ha ba fihla ntho ya pele ba kena khathatsong topalo ya mollo ke yena ine ile ke tle ho dima bona ha ke tsebe ha ba e bone bohle ka pa che bonyane moshe o e bone ni ne ile ke tle ho dima bona mme ba ishebeletse mme itse ha ba theowa ho ka thweng ha ba sa e bone ga ke tsebe hae ba ba gonne kapa tšhe e ne e ba eteletse pele bibele itse e ne e le teng mono itse naledi ile a tsamaisa banna ba bohlale ga o mang ya e boneng ha e se banna ba bohlale e fetile godima bolipi bohle ba ne ba boloka nako ka dinaledi ga o mang ya e boneng ga e se banna ba bohlale e ne e tseditswe bona o e bona mme naledi e ne e romeletse banna ba bohlale.
And the pillar of fire was sent to Moses.
Mitupalo ya mullo ine rumeletse muse. Le muse a rumeletse mo bana ba Israel. Miki aba tlameile o sala muse morao ba bone muse. Mme muse o bone lesedi. Ke bao ba tsama. Mme ba tswile ba fihla ba tlele le fubedu. Mme o ba iso bone dipontsho tseo tsa mehlolo le dintho tse hlahileng. Mehlenya bona tlase kara. Kara naha ya khale ya khepita impa ya re ha ba tswa ba kena leeto la bona ba sa tswa sokuluwa mme ba ntshwa ya bantho ya pele wa tsiba ba kena khathatsong modimo rata o kinya khathatsong o rata o hlaisa bothata go bona seo tla ngo sietsa ka bona ya ba o emisa le watle le fubedu fela mme ntho ya pele wa tsiba a ba kenya hantle tulong ena a ntano ba sasaletsa ka faro le bona ka mo modimo rata o e sebetsa o rata o pepesa mma ata haile le rato ke modimo ni u rata fela ho bontsha hore ke mang. Amen. Me botata ba yona ka jeno batho ba re o matsatsi ao a fiti che ibe modimo o ka itshenola jwan haiba le rutwa dintho tse jwalo empa modimo o rata ho ipona hatsa bana ba Israele ke bana ba etla ba tsama le sedi musha ba eteletse pe ke a ile bao tlong tsela ke modimo o ba bitsa re atla. Ya le fatse la pal. Oh haleluya. Ine ile bana bohle ba hoeletsa. Ni ba tlulaka. Ni ba inyakaletse wa tsiba. Mintu ya pili wa tsiba. Ba etla morao me ba. Oh, ni ruli le o kila. E mongwa bona a hlwale ralla hatwe. Oh oh, donna, donna. Ke le botu la faro.
God said what you so scared about?
Modimo wa re. Ni tswile ke. Ana ha le akala dumela seo ke siyentse ntlase mono. Le bila etse ke. Leng khalifisa king itse ba fika ka smono moshe atso aba rapedisa ho modimo modimo wa ba wa phetla le watlele fubedu ba ba tsela sirasa pupetso modimo sebetsa jwalo o sike wa tshaba o sike wa sisimua o sike wa ferekana o halifisa modimo ya ba uyetsa baka be ga sa rakera botateng ho boko modimo re bohlutsi ha re ka fumana bobo re le eto la rona le ya ne fatse na pal anto ba tataisa lo hatateng mo metsi a le nsio na le kae na hana modimo ka bahalaletswa bahai batho ba mogetwa abaisa hantle le rabelena anta no ba tshwasula le rabelena anto no ba isa hantle mo metsi a le nsio athi aka ba isitse mo metsi a le nteng bani akabe a khone o hlaisa no ba ka dina go tshohle hola ne abati o be a ka phetla thaba engwe le engwe ka thabo ya ba ya tsaraletsa metsi bo phamo ba maoto a mashume a mahlano se bakeng hai bana ba tlile e hlile o naka go empa hola ne a etsa ho o ka be ho bile bonolo a ho o khidi o ba ka le bitso la morena bani modimo dumela tse sena o hlamo ina brand bani modimo ke modimo o etsa ngo Mutuele, no tsama e fela ke mo sebetsi wa modimo o me hlala ya ba lukile ke laula ke morre e mong hadi hoetsa papang efe ke la shetse ke tshelete yohle mo ina brena be ho bo kwa modimo ya o le jwa o ke yentse sena le o hlaile sena se fifo se peutsu ntlo ya ho bo kwa modimo ya o le jwa morena o neile morena o boetse ho nkile ho bo kwa le bitso la morena no tsama e ntho yohle ke khanya ya modimo modimo o tseba seo se etsang.
Some through the water,
Bafita merwalong, Bafita ditikontse tibile empa bohle ka madi. Ke mogwa wa hae hore tataisa ke hantle. Oh gidi, ke ikutlwa ho emisa ke hweletse. Ke mogwa wa hae ho tataisa bana ba hae ba ratehang. Oh na le gona utlwa jwale ha ke mo psychology empa na le ka utlwa mmoe o ratiang o gurumeditse mo ao jwale ho ka thwe ngolane mahlo a rona a ka tutubulwa ona jwale fela ra bona ho emeng pila mabota ana go dimo le tlase dipakeng tsa ditulo. Oh Elisha o seng ho mo hlamoshanyana eo a foufetse mphoufalo o itse sheba ba Syria tlase mono hat empa ha o rona ba fitisa ka bongata. Hat, ha ke bone motho. Hat mo rena tutubula mahlo a moshanyana eo. A kamaka a bona mo profeta wa khale hohle ka mathuko ho mo, ke a dithaba dituka mollo, le dipere tsa mollo le makoloi a mollo, ya ba ugodisi ya hona mo. Are re tla tloa fela re ba hotle ka bofofu. Ke a ba bona ka phethalo e gone hang empa ke a ba foufetse ho ye. Hat, ana le batlana le Elia. Hat, e mong hadi. Tonki ba le bontsha mo a leng teng a thine le yena ya batataisang ke a ba sa tsebe le ka jeno ho jwalo kreste o teng mona moya o halang o teng mona o etsa tseo e sale a di etsa mme lefatshe le foufaletse ha ba e tsebe. Oh ha ke ke tsebe letho ka taba eo modisa wa ka. Oh batho ba batho ba tsheremang le bona seo ke se bolelang ba e foufaletse ha ba e tsebe modimo ntse a tataisa jwale ba ile ba nyoloa ba parola lefela la sebe metsi a le sio mono modimo ke a e hlaisitse yohle. Oh ya ba ba fumana kanthane ya metsi ba re ke yo mme ke a ba sa kgone le o a latswa. Oh ho ne ho tshabeya gele a feta le sebabolo sa dipersente tse legolo wa bona e ka re mahe a bodileng wa tseba. Oh gidi wa tshabeya e ne e le chef jwale ho bitswa lefela la sebe mono ke ao metse difate tse mmalwa tsa palema le sediba seo dipalema tseo di hlaisitsweng ke sona. Ya ba moshe o re le seke modimo wa re hobaneng ba etsa ho hobaneng ba etsa ho hobaneng ba nkgalefitse be e fela ha e ba ke entse ho morao mono na nka sitwa o etsa letho ka maemo ana ha e ba a kile a fodisa hang na a keke a o lwela teng hape ha e ba a o ntshitse bothateng na a keke a o ntsha bo bong.
Bless God, if he got me out of sin, he could take me out of
sin. Ha ba a ngholotse sebeng a ka ntsha libike ke modimo ietsa papang ya eng tswela pele fela tsipamisa mahlo a hao ho yena. Hatwe ha ba ke boetse ke khutlisitse le watle le fubedu ho kodisa ba e gepeta bao na ibe metsiana a ka ntshita ibe le ngalifisa ka dife. Oh ho si dumele halo yang pepetsa yang khalifisa ka ho sedumele halona jwale mona ho sebedisa lentswe sebe ho pepetsa ho etsa lebaka leo ba entseng ho ba hlokile ho dumela ba ka ba tloha ba bapala mataese jwale dintho tse kang tseo ba sa ka ba hlwela le mosadi wa motho emo le ho tswa ba bolela mashano ba ne ba sa etse ho empa ha se sebe le ho qaleng ho phela ka bofebe ha se sebe. Utuba o poroma ho nwa ho mokola ho ruakana ho tlaela le tsejwalo ha se se ke le thulana tsa ho se dumele o ietsa ka ho bana o le mosa dumele ha o le modumele ha o etse ho ke ka baka leo Jesu a itse ya u ka mantsi a ka me a dumela o ya nthumile o na le bophelo bo sa feleng e seng ya reng o a dumela empa a hle a dumela yo ho hutlusa bopaki bohle ba lona ba mantla wa bona wale ke lona bao ha se ya u ka mantsi a ka me a hoeletsa. Ha se a utlwa mantswe a ka mme a bua ka dipuo. Ha se a utlwa mantswe a ka mme a dutla madi letsong la hae kapa sefahlehong sa hae kapa e ka bang eng ha se yona. Ya utlwa mantswe a ka mme a dumela ho ya nthumileng o na le bophelo bo sa feleng. A keke a tla kahlolong empa o tlile lefung o kena bophelong. Sebekeng ho se dumele ho ka tswa nthwana sebakeng sa ho e hlahloba ka lengolo ho fumana ha e ba e lokile kapa tjhe. Oh, ore ke a le khale wa bona mono o tswela pele ke tla itulela ke le Presbyterian wa bona tswela pele se fofu mme o phepetsa modimo Modimo ha wetsa taba o lebeletse se tshaba ho iphamula empa se bakeng sa ho wa tsiba be ha ke tsebe letho ka taba eo wa bona o lebeletse batho ho itshwa ha o khodisa ile ka o lekana o dula fatshe ka lengolo ho ihlahloba le ho ibatlisisa ka botlalo ho ya morao le pele le ho bona ha iba e hlahile ha iba e boletswe pele ho hla le jwalo ke hona mohla o tla ngwe tshwara amen jwalo o lemwe ha o santse ka jeno ha ha le utlwa lentswe la ona le se ke ra thatafatsa pelo tsa lona jwalo ka mohla phepetso mohla modimo o no halifiswa ke bona wa bona na ba le utlwileng ba utlwileng evangeli e boletsweng ke moshe ba ba o phepetsa ke bafe na se bohle ba tlwileng e gepeta ka moshe ba tseba mpalo e bolokeileng hara setšhaba sa mantlha ba bakae ba bakae ba babedi e nepaetse ba bakae ba tseba mabitso a bona ke hantle Kalebe le Joshua bona fela ba babedi ho tswa di milioni tse pedi le ho hong
But he 17
Mamelan sena impa ya Emmanuel Shume super jwale ana ba o halifisitse ga di lemo tse mashume a mane ke bafe ka o sidumele na se bona ba sitilweng ba sa ka ba dumela Nka mbuka ntwe li fumane seo sibi se se bolelang nka mbuka ntwe ya bibi ke o sidumele ke se ya sa dumele mo se a hlotswe mo hala le di Johanne nne wa bona o se a hlotswe baudi tupotsa bona di wile felle me ke bo mang o tile mo hlapanya hore ba ke ke ba kena phumulo nya ona O si dumele halu o kamo ke sa tlo fika se hlonsaka impa shebang ke bona botlhata ba se tshaba ka jeno dipontsho le mika di hautse le tshaba sena ile ba etsa ba ine ile se kotlo ba sa phetse me witse ke anne kare ha ke sa tla ba kenya le fatse leo ba kileng ba le toba mola tuwa di kereke ha di tsena ke o fika jeno o si dumele ha tsona Ho pepedi te modimo. Hallelujah. Akatu seta Abrahama bana le kamajwe ana. O likile o ba nea evangeli. Mi ba thatafaditse dipelo tsa bona. Ba ipopa moga. Mi ba bupi madumedi a manyenyane. Mi rona re dumela sena. Le litho le sele. Mi modimo o situle ho kena ka hare. Ba o kae ka jeno. Ba dutse moeding. Se hlotshwana sa modimo se tshepehang. Se ntse se tsamaya. Ka dipontsho le mika. O ntse ba fitisa tikong. Moraye molemo ya tang ho modimo e ka gona a lekwe a la wepile kwetliso ya ngwana ntwana ya pele e hlaile obe mohlomo ha o letho o yona le ho o ngwana wa bonyatsi mme ha o ngwana wa modimo ho ba ngwana wa modimo ke peo ya Abrahama ya bitsa ntseneng di le sio e ka hoja dine di le teng modimo o itsalo a ne a tswele pele amen ho sa totele se bua kapa ntho efe e fapaneng ha ba gautse o tsamaya le ho modimo o itsalo o kile emela le siya di limo tse mashima ama bedi ame tse mehlano ho sa tsotele ke mo gahlano ya yo mme o ile a ikarola ho bo mo sa dumele bao amen atle a gone o dumela o gidi ke ikutlwa ke halalela ina hane o tlameha o ikgetha tshumong eo ya lefatshe a matsatsi ao a mehlolo a feti ntho e kang eo haiyo ke bohlanya ikgethe
The Bible said, come out from among them and be ye separated, saith the Lord.
Mme ke tla le amohela ho babatse ha kakang. Ke tla le amohela ho ba le ikgethe. Le tla ba bana ba ka ke be modimo wa lona. Ikgethe le sisikare joko e le nngwe le ba etsa dibe ke hantle. Mohlankana ya nyalang o nyetse ngwanana ya sa dumeleng. Kapa mosetsana ya nyalwang ke moshanyana ya sa dumeleng. O se ke wa etsa jwalo. Ha ke tsotelle kgahleo ya moshanyana le kapa kgahleo ya ngwanana le mahlo a makakang a maholo ao a hae a tla rothofala le leng la matsatsiana empa moena moya wa hao tla phela ka mehla hlokomela seo se etsang ha ngwanana e se modumedi wa sebele kapa moshanyana e se modumedi wa sebele sisikare joko e le nngwe ka mokgwa o tsamaela hole le dintho tse jwalo e tla hlahisa mathata tlase tseleng jwale mamelang temana le shume supa Ana bamo bao halifiseng ga di limo tse mashume a mane ke bafe na se ba situleng bao ditupotsa bona di wile mfelle ke ho bo mang o kile ngwa hlapanya hore ba ke ke ba kena phumulong eo ba ile ba qala empa ba bone mehlolo empa ha ba ka ba fihla lefatsheng la pallo ha se pallo e kgethilwe ya ba babedi ba kena lefatsheng la pallo
Jwale Paulo suetsa, jwale o ntse a buisana le ba Kriste, le seke la dumela evangeli ena e kileng ya bolelwa motho yo kwana ka dipontsho le ka meka, athe ba kile ba etelelwa pele ke topalo ya mollo. Mohlatsana di buelang dihlaa le seke la wela ka thoko o tsela ka o se dumele la tloa le belaela gobane ditupo tsa bona di kile tsa wela felleng. Jwale re a kena ka potlako jwale le ele tlhoko. Ha e se ho ba sa kang ba phela, ke moo re bonang hore ba ne ba sitwa ho kena ke o se dumele. O e bitsa sedi hang, kgetlo le latelang o e bitsa o se dumele. Ho se dumele ke sedi, ba sitile ho kena ke o se dumele ha bona. Ba bone moprofeta eo moshe, ba bone ketso ya hae, ho bona seo a se buileng e ne e le nnete nako le nako, ho tswela pele e le nnete hantle. Topalo ene ya mollo e ne e ba hlahela, ba kile ba e shebella, ba e bone. Paulosi ya morao o a leka ho theola tlase mona boiphihlelo bo a kileng a bo fumana, wa bona, o leka ho pheta tsa boiphihlelo, o kile a bo bapisa le testamente ya kgale, o itse, jwale re kene nthong e ntjha, lekgatheng le letjha lena ka Jesu Kriste. Mehleng ya kgale morena o ipontshitse bona ka baprofeta, empa yena jwale ka morao hae Jesu. Wa bona, mme o qala a bapisa maiphihlelo ao, mme a ba bontsha se neng se etsahala ka moo mehlolo le meka le ntho yohle le taba e neng e ngotswe. Jwale o itse ba sitilwe ho kena ke ho se dumele ha bona, ha ba ka ba dumela. Empa jwale rona re kenela lekgathe le leng, mme le seke la thatafatsa pelo ya lona. Le sietsisi bao ba mehle ya phephetso, mohla bana ba phephetsa Modimo, ba sebeditse jwang, ha ba phela bophelo bo sa hlwekang. Ntumelleng ho ikgokgothela ka ho lona. O re moena Brena ke tsamaya kereke, ho holokile, ha ke so bue leshano bophelong ba ka, ke botle. Ha ke so utswe, ha ke so etse sena sane kapa se sebe, ke botle haholo, ho ho itoketse. Empa e sa ntse e se sebe. Sebe ke mohla Modimo a ipontshang, ebe moo o sitwang ho e dumela, ha o batle ho e mamela. O re, kereke ya ka ha e rute ntho eo, ha Bibele fela e ruta, le Modimo a fela a e pakela, ke yona taba. Jwale shebang nakwana, jwale re tlo qala ka ntho e tibileng haholo. Jwale kenya letswalo la hao mokotleng wa vest ya hao ho fitlhela o tswela ka ntle. Jwale hlokomela ka hloko. A re tshabeng ke hona ha e le moo palo ya ho kena ha rona phomolong ya ona e sa le teng, e motona, e motshiadi, ke maemedi a motho jwale eng? E sebe e mong wa rona a ka bonahala hoba e ka o haelletswe ke yona. Jwale Paulosi o ntse a leka ho ba bolella kgaolong e sa tswa feta ka dintho tsena, empa jwale o leka ho ba bolella seo e leng sona. Ana re na le nako e kae? Mohlomong re ka emela bosiu bona, nako e tsamaile ebile re tlile ho tshwara tshebeletso ya thapelo. Mohlomong ho ka ba molemo ho e tshwara bosiung bona hoba ehlile e tletse divithamini, divithamini tsa moya. Ke tlameha ho etsa tse ngata, ke maphate thapama ena. A re tshabeng ke hona ha e le moo pallo. Jwale ana ba ne ba fuwe pallo ya lefatshe la pallo tlase ya Egepeta. Mme e ne re ha Modimo o theoha ho nepahatsa palo ena kgele, Modimo o ne o boleletse Aborama dilemo tse magolo le tse magolo pele, o ipoletse a tla e phetisa, e ne e kgema le lengolo. Josepha o itse, le se tlose masapo a ka mona pele le fallela lefatsheng la palo, mme le mpate teng le bontate, ka hobane a tsebile tsuo e tla mohla Jesu a tla tsuwa bafung, ka a tsebile se boletsweng ke Jobo. Wa bona, mang le mang wa baprofeta ba o tsebile se moprofeta e mong a neng a se lekane, mme ba tsebile hore moya wa bona o ne o le mong, mme ba ne ba lebeletse. Moina, ho tlameha hore tsukutla ho tswa maemong a lefatshe, mahlo a bona. Kia ba sa tsepamisa ho se buang ke ba, empa hodima seo baprofeta ba se boletseng, e mong le e mong wa bona o ne a lebeletse. Aborama o boletse, le mpate le Jobo moo a patilweng teng, hathe Sara, ke tla reka sesa sa mobu, re tla patwa hona mona hantle. Isaka e ne le moprofeta a hlahlamang ntatae, hathe mamelang, le se ke la mpata kae le kae, le ha e le tlase mona Egepeta, le mpe le nkuke le nkgutlisetsa lefatsheng la pallo, le mpate hantle mona. Jakobo o shwetse tlase lefatsheng la pallo, mme o boleletse morao wa hae, yena e beng e le moprofeta o itse, wa tseba, lenyolo le ne le ame lehlakore la ka bosiu bo bong, ke qhileditse e sale le mohlang oo, tlo, beha letsoho la hao. Oh, mohau, morawa ka mo profeta, ke tsofetse me ke fofetse. Empa bea le tsola ha o le halalelang, ka le wena o le mo profeta, o le be mo le nyolo ile ke na bea le tsola lona, me o ane ho modimo wa le hodimo, gore o ke tswa mpata tlase mona. Le bokwe molu na le bona tshenolo ya moya ya lentswe gele halofu ya bona nkare di percent tsa mashume a robong ha ba tsiba seo a neng a se bolela empa o tsibile seo a neng a se bolela bea matso a hao a mo profeta mona mo leng yoloi le kile la bea le tsola lona nkile ka ba moholo ke le monna ya kwineng le kwala le go hlaetseng empa o kile a nkama ho tloa mohlango ke monna ya khiletsang empa e sale ke khiletsa ke fetule gosana e sale le mohla ke fetuwang mogwa wa motsama waka ke beilwe gosana e bea le tsola ha o mona o hlapanye ka modimo wa lehodimo o keke wa mpata mona hobane ha o mang ya tsebileng seo a neng a se lekanya josepha o kgonne o itse le nkuke le mpate lefatsheng leo la palelo ke hona moo e neng e le teng ruri josepha mohla a ne a ešwa dilemo ha morao o itse le seke la mpata tlase mona le mpe le shebe masapo a ka mohla le fetang ho batsatsi le leng le tla tswa mona mme mohla le fallang le nke masapo a ka le tsamaye le ona ke lona bao lefatshe le bue seo le se batlang le etse seo le se batlang ho boko lebitso la morena mpoloke ka o kreste ha e ba nka bitswa eng lehlanya mohala le di a thithihang tsatsi le le ngwatla mme ba leng ka o kreste modimo o tla ba hlahisa le yena mohlatlang ke ntho ya moya nnete e senotsweng e robetseng mono mme e tlosa mohopolo wa moya ho e kgaotsa a kwa iphomolele hodima yona le tsheare lotlhe o e nagane le ya o sa je tinare ya gago o e nagane mme bosimong bona re tlilo kena phomolong ya gae e e santseng e setse re tle re bone seo palelo ena e leng yona ka jeno e be ka jeno ntho e keng ga modimo o sa e tshwara ka gara bibele ena wa e paka e mona gona jale ke tlabe ke le moporofeta wa bogata ke gantle yagolo empa e teng mona e be phomolo e keng o boletse jale a re tshabeng gona ga e le mo palelo ya o kena e sa le teng ho kena jwale ka bona mme e ka kgona e be palelo e tshwanang e ka kgona e be phomolo e tshwanang e ka kgona e be modimo o tshwanang e ka kgona e be dipontsho tse tshwanang e ka kgona e be ntho e le nngwe empa a re phomoleng jwale e be keng morena a re abele yona bosimong bona re sa inamisa ditlhogo tsa rona morena ya bokwang ke bosafeleng ke bona fela bo tlang o senola dintho tse golo tseo ga jale re di arola mmo ntshwana bongata bo teng bo reretsweng tsuo ka moo boletseng bukeng ya juda gore batho bao tsuo ya bona e seng e le gale e ngotse ba fetola mogau wa modimo wa rona botlhola mme ka jeno bongata bo bolela efangedi mogau wa modimo ba o fetola leano le e fetlang tšhelete go tlhophisa kereke e golo le sekolo sa sonta se fetisang ka bogolo banka mogau wa modimo wa rona ba o fetola botlhola mme lefatshe le foufetse le thekesela jalo ka dikolobe tse foufetseng ga ba utlwisise oho modimo bula kutlwisiso ya rona kutlwisiso ya rona e se tshwane le ya bana ba lefatshe lena gobane o boletse lentsweng la gago gore bana ba lefatshe lena ba fetisa bana ba lesedi ka botlhale tshimologong o ne o le jalo bana ba kaine ba ile ba fetwa boramahlale ba ba tunana ba ile ba fetwa ba rupelli ba ba tunana ba ile ba fetwa ba tei ba mesebetsi ba atela pele ba atleya ba ne ba tletse borapedi empa ba kile ba tsuwa ba nwela kahlolong mme ditopo tsa bona tsa phaphamala godima metsi mme meya bona ile diheleng mme jesu o ile go ya ba bolelela motlhana ešwa le go ya diheleng go ya bolelela meya e tronkong e sakanya baka mehleng ya mamelelo ditshio tsa noe lengolo le itsalo mme modimo motlhana e mo godima lefatshe o itse jalo ka mehleng ya noe go tla ba jalo go tleng a mora motho empa re a elelelwa esika la setha motlhang o banna ba ithobileng banna ba modimo ba sebele ba sa tsebeng gakalo ka dintho tsa lefatshe ba sa natse dintho tsa lefatshe ka letho bampa ba latlhetse boima bo bong le bo bong ka thoko mme ba dumela modimo ba fetiwa baprofeta le banna ba bagolo mmusong athe ba bang lefatshe le leng la borapedi ba ba tsheile ba ba soma empa hora ya fitlha motlha merwalelo le dikatlholo di theowang
Ho bile jwalo le hotleng ha Jesu Kriste ka mo ba tsheileng ba ba mo soma a thibura pedi di kereke tsa bona di ne di le kholo ba mpa ba soma na le di ya miso ba mo tsheya empa ba kene ka hlolo itse mo hlaba ba le hamba kena Jerusalem ke mo ba jileng emo bana ba emo ba bulawa ke tlala ne madi a bona a kile a phalla a tswa ka menyako e di trata mo hlamotse le tempele di ne di tshiswa ne me ya bona ikene di heleng ne mo rena ke rona bana hape getlo la boraro ena ke nako ya bophilo tharo ke paulo ya bophilo ne ke rona bana ri tikisa ditse hlwibilo kereke hatela pele lefatshe le leholo la mahlale dikereke di dutse di hlotlhilwe ka badumedi ba belaelang mabitso a mashome a dikete a ngotswe bukeng dimilione athe ba tsheya efangedi ba bua ba re ga ba ruteya ga ba tsebe letho e ka ba go jwalo morena empa se re haelang ka thuto o se phaeletse ka mohau ka o romela lenyelo ile hau la lesedi ka o bonagatsa maatla a hae go omela mantswe go ba fumanei le rona ba sa balang empa re o rata ka baka la sena goba mohau wa modimo ke ona o sebeditseng gona mme re a tseba gore re tswetswe mme e tlile ga re ratei go hang re tlile ga re ratei empa wena ka mohau o ile wa re nanabela ka letsoo la gao le mohau mme wa re tutubolola matlho a rona ka moo le yena jesu a re rapeletseng ka moo elia a kileng a rapelela gehasi motlha a ne a sheba a tamaka mathokong a hae mme matlho a rona a butswe ka jeno mme re bona dintho tsa modimo mme re a tseba gore re tsamaya nakong ya bofelo motlhamatsatsi ya baditšhaba a seng a batla a fedile mme o tla ikgethela batho bakeng sa lebitso la gae re ke re kenyeletswe mono morena re rapedisisa ka boikokobetso ro rapela o e aba re hlonolofatse hlonolofatsa mogopinyana wona o seng gona ba bopilwe ka mehlatlho e fapaneng ya borapedi le ditumelo empa a ko di beelele ka thoko ka jeno modimo mme ba ke ba šadime calvary ka kotloloo gore modimo mpopelele o be o mpope ke tshwana le moprofeta o ipoletse a theetse tlong ya mmupu wa dipitsa a tle a pshwatlhiwe a boele a bopelelwe re bopelele o re bope ka setshwantsho sa boithatelo ba modimo go sa tsotelee ga e ba re bewa moseme o alwang fatshe tlong ya morena nkampa ka bewa moseme wa monyako go ena le o a ditenteng le bagopo mme o e abe morena re hlonolofatse fela jwale le o re baballa re ikokobeditse dipelo tsa rona di bulege meopolo ya rona e tlhakelwe dintho tsa modimo o ba re kopa ka lebitso la kreste ka ditlhogo tsa rona tse inamisitsweng ke a ipotsa na o teng motho ya batlang gopolwa polelong ya thapelo bakeng sa poloko ya moya wa gago na o ka phamisa letsoo la gago mme o le moetsadibe fela modimo a hlonolofatse thaka le letšha motho e mong gape modimo a hlonolofatse morago mono monghadi modimo a hlonolofatse mofumadi motho e mong ya batlang gopolwa thapelong gona jwale bakeng sa moya wa gago modimo a hlonolofatse monghadi ya phamiseng letsoo la gae mme modimo a hlonolofatse le wena mona go a ba batseya ana e mong a ka ba teng pejana re kwala fela ke a utlwa a ka ba teng modimo a hlonolofatse morago mono monghadi ka motshio ehu sheban jwale ke batla go lo botsa taba ga ke batle ga le enagana ka obane e le tabernakele ena e nyenyane ga ke batle ga le enagana ka obane e le batho ba yona mme modimo wa megauhelo go se gopolo e le ka obane lenyeloi la morena le nkile setshwantsho sa lona le nna mme ke le ntho e kang eo o etsa go oho modimo e fela ga e ba ke ikutlwile jwalo ke gona moena ke tlhoka o namala a letareng sebakeng sa go kopa lona ke empa ke bolela sena ke mpa ke se bua ka lengolo le tle le bone gore ena ke nnete e fela ga e ba ke e buile mme e le go fela ga yona ka itshwara jalo ka moredi ofe fela kapa ntho efe kapa go gongwe sele be ga o le jalo go tla be o fapane empa le bona lebaka modimo o boela a gutlha a pota ka kwana a e godisa e le nnete wa bona ke sona se e nepagatsang ke modimo o e pakang mme gape ga se go fela empa lentswe la gae le boletse a tla e phetisa ke eno o a e etsa jale ga o sa loka pelo ya gago e sa loka nna modimo na o ka phamisa letsoo la gago gore nthapelele go lokile gona mo o leng teng go phame matso a ka bang robedi kapa a lesome a batlelang moya wa bone mogau le sa inamise ditlhogo tsa lona jwale le rapele gopolang ke lona ba tlhokang go baka nna ke mpa ke leqelela fela gore modimo o tle o gauhele mme ke yona a le tare modimo o beile sebakeng se ka gara kelelo ya gago ke yona a le tare re dumela o tla a le tareng e file empa gogo gao o itoketse
empa a le tare ya gao ke mo modimo a kopaneng le wena mme o kopane le wena gantle mo o dutseng teng ke yona a le tare ya gao eo jale o re modimo kgauele nna moetsa dibe mme o tloa letsatsi le lena ga o ka nthusa ke tla phelela wena ke tla o sebeletsa ga ke sotelele seo motho a se buang ke a tswa o seng gona ke rapela gantle mona mme o falatse moya o sauwang ona ka go nna o falatse mabifi ana a ka go nna ke a tseba nke ke ka itshwara jalo ke ntse ke lokile pela modimo mme letlhole a ile pelong yaka ke na le mona ke lonya ke na le sena le sane e ntshe modimo ga ke batle o ba jalo nketse mosa ke ikokobetse ke be bonolo nketse molemo nketse motho ya ka go gapelang ba bangwe a nke ke o etsetse go gongwe go supa dikananelo bophelong baka thapelo ya gago ke yona eo gona jale re sa rapela mmogo ntate wa legodimo ke ba gago ke dithunana tsa molaetsa o seng gona ba phamise letsogo la bona e tento e ba susumeditseng bona ba ganyeditse molao wa gogedi ka go phamisa matsogo a bona moya o kagare o bona o entse qeto ba phamise matsogo a bona gore ba amogetse mmupi ya ba bopileng jale ntate wa legodimo ke o rapela o ba tlhonolofatsa ba abele bophelo bo sa feleng gona jale benka sitwa o etsa letho o ba biletsa a le tareng o ba kenya phaposing e ka thoko o etsa mosebetsi wotlhe yona e qosa tshebetso ya gago morena re ka sitwa o etsa letho le fetang o rera lentswe o boletse tumelo e tla ka kutlo kutlo ya lentswe lentswe la modimo jale re rerile lentswe mme ba phamise matso a bona gore ba le dumetse jale ba abele bophelo ba ka mehla ka o tshepisitse o tla etsa oo e fela ga e ba ba tshepagetse go phamisa matso a bona ba tla tswa moaong ona o seng gona ba le bosa bonolo e le mokeresete a ikokobeditseng ka ga o e tshepisitse mme mantswe ya gago a ke ke a tlholega ke kopa ka lebitso la Jesu Kriste amen. Jwale ke eme ke letile ke a lakatsa motse wa kganya Johane o bone o theoha motseng o kganyang o le ke le rorise jwale motse o bosweu ba perela ke sietswe le aho harepa le moqhaka jwale ke eme ke letile ke lakatsa motse wa kganya Johane o bone o theoha
the message is over now this is worship we don't come to church just to hear a message we come to worship just forget the person next to you just worship him
ana ha le morate fela molaetsa o fitile jwale ena ke thoriso kerekeng ha re tle le fela ho utlwa molaetsa re tlela o rorisa lebala ka moaisani wa hao rorisa yena fela
oh
o tla kakang ho babatse ha kakang a ko mo bolela ka mogho wa hao wa tlameha ho mo bolella o hoile ditse o mo jwetse ka pelong ya hao fela ke a o rata morena ntshwarele sebe saka gidi motse o bosweu ba perela ke sietswe le aho harepa le moqhaka jwale ke eme ke letile ke a lakatsa motse wa kganya Johane o bone o theoha
Our Father God receive us
ntatarona modimo re amohele re sa emi re sa mametse lentswe re hloletswe dipelo tsa rona di nyoretswe wena jalo ka gama ga e tsitselela metsi ya molatswana mme ya rona e nyoretswe wena oho modimo.
Longing and waiting. Waiting that hour.
Realakata riemeti. Hora eo yaosha hajesu. Reshebile ufikila rimemelo sabage. Isimu ema pelamua shudi kashulu. Isaifitile. Reshwile kangarin totale fati. Rekeni kao kreste. Miena uipele site kashulu yarona.
He's our attorney now.
Ke mmueli wa rona hona jwale kwana setulong sa toka mmueli wa rona ya bokwang eo ka maipulelo a rona a tlela nyewe ya rona o fihlela re itseba re le ba senang tokelo jalo ka gaitsedi e ratwang e hodileng o seng hona e pakile ka yona mme o ile a nnokela dipeni tsa hae ga e sale ke fihla mona ke ithutile gore eo ga se galalelo yaka ke ka galalelo ya Modimo. Ruri morena re ruta batho re re ga o letho le lokileng go motho le ntho le ye nngwe motho keng ga o tla mo tlhokomela empa re tlhaetswe ke mogau wa Modimo mme re itshepise ka mesebetsi ya gae e inotsi e seng ya rona ebile re a o rorisa Modimo o mogolo o galelang ka o loka ga gago gore kenyeletsa mmusong wa gago o mogolo mananeong a gago a magolo. Re o amohela dipelong tsa rona ka tumelo mme ka mogau re a dumela gore o re abetse yona tlotlisong ya Modimo molemong wa o sebeletsa Modimo ka yona jalo morena fodisa bakudi ba tlang go rapelelwa go seng gona ba fethabo eo ga e le mo o balakatsa go fola ba ke ba tsebe gobane nthwana ena e leng botlhoko bo bobebe bo beilweng godima bona bo tlhaiseditswe nakwana ya tlhatlhobo Modimo o tsebisisa tsotlhe mabapi le bona o e sebeditse jwalo go bona se o tlang go se etsa ka yona ka moo Modimo ba ke ba tswe mono ba hata mme ba lwanele mosebetsi o seng o phethile a wena ba seke ba o phepetsa ka o titimela mona le mane le ka gare le ka ntle be ga ke tsebe sena sane morena ba ke ba eme tswe ba tile ba ntse ba re morena ke wena ya mpholositseng ke wena ya nketseditseng dintho tsena ke a o dumela mme ke a o tshepa ka jeno mme ke o rapela go abela batho sena ka lebitso la Kreste amen.